Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. No Saeimas nama sēžu zāles skan frakciju viedokļu pārraide, un Saeimas deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi tiks skatīti šodien Saeimas sēdē un kādi lēmumi pieņemti. Pirmajiem šodien vārds Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzmēju brīvībai LNNK frakcijas deputātam Ritvaram Jānisonam. Lūdzu.
Labdien, godējamie klausītāji! Šodien Nacionāla apvienība un mums par gandarījumu arī Saeimas vairākums atbalsta iniciatīvu par Jēkaba laukumu Rīgā pārdēvēšanu par neatkarības laukumu. 4. Maija deklarācijas klubu biedri, augstākās padomes deputāti, kas 1990. Gadā nobalsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu, kopsapulcē vienbalsīgi atbalstīja ideju par godu Latvijas simtgadēju Jēkaba laukumu. Laukumu, kas atrodas starp Latvijas Nacionālo teātri, kur Latvija tika dibināta un Saeima, kur neatkarība tika atjaunota, pārdēvēta par neatkarības laukumu. Nesņemot atbalstu vai pat atbildi no Rīgas domas, 4. Maija deklarācijas klubu biedri vērsās pie Saeimas deputātiem un ir patiesas prieks, ka Saeimā ir nepārprotams atbalsts šādam simboliskam solim Latvijas simtgadē. Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas, tātad uz valsts svētkiem pašreizējais Jēkaba laukums jau nesīs neatkarības vārdu. Pēc pagājušajā nedēļā veiktajiem satversmes grozījumiem, kas paredz valsts prezidenta ievēlēšanu atklātā balsojumā šonedēļ, atbalstījām atbilstošus grozījumus valsts prezidenta ievēlēšanas likumā. Ar šiem grozījumiem beidzot tiks lausta tā praksa, kad amatpersonas tiek iebalsotas slepeni un apšaubāmas motivācijas darījuma rezultātā, ikvienam vēlētājam ir tiesības zināt, kā Saeimas deputāti ir balsojuši, lai viņi nestu atbildību par savu pieņemto lēmumu rīcību. Tāpat valsts prezidents līdz šim bija vienīgā augstākā amatpersona valstī, kas tiek ievēlēta aizklātā balsojumā, bet pārliecinoši argumenti, kāpēc šāda kārtība saglabāta nav. Grozījuma kredīti iestāžu likumā paredz efektivizēt kredītņēmēju kredītspējas, novērtēšanai nepieciešamās informācijas apmaiņas starp dažādu veidu aizdevējiem, lai novērst situāciju, ka viens un tas pats aizņēmējs dažādās nebanku kreditētāju sistēmās aizņems sev nepiemērot daudz kredītu līdzekļu. Nacionāla apvienība šos grozījumus atbalstīja, jo tādējādi ir spēc būtisks solis, lai samazinātu kredītu informācijas datu fragmentāciju un nodrošinātu informāciju, kas ir pietiekama patērētāja kredītspējas vērtēšanai. Trešajā lasījumā atbalstījām grozījumus likumā par tiesvaru, kas nepieciešama, lai mazinātu izpildvaras ietekmi uz tiesnešu karjeras jautājumiem un stiprināt tieslietu padomes lomu. Tāpat galīgajā lasījumā atbalstījām jauno administratīvās atbildības likuma projektu, ko sāk izskatīt vēl 11. Saeima un kas aizstās tagad līdzinējo vēl padomu laikā pieņemto Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu un paredz būtiskas izmaiņas administratīvo pārkāpumu izskatīšanā. Likumprojekts paredz, ka turpmāk mums būs kodificēta vispārīgā daļa, proti būs vienota soda sistēma, būs vienota procesālā kārtība, bet atbildība par administratīviem pārkāpumiem tiks paredzēta speciālajos likumos. Par Nacionālās apvienības virzītajām iniciatīvām šoreiz dabas aizsardzības jomā vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādājusi grozījumus iepakojuma likumā. Likuma projekta mērķis ir samazināt plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņu, kā arī pārņemt direktīvas normas. No 19. Gada 1. Janvāra tirdzniecības vietās plastmasas iepirkumu maisiņas patērētājiem neizsniegs bez maksas, izņēmums būs iepirkumu maisiņu no ļoti vieglās plastmasas. Un no 25. Gada 1. Janvāra paredzēts iepakotāju pienākums tirdzniecības vietās aizvietot vieglās plastmasas. Iepirkumu maisiņus. Ar iepakojumu no dabisko šķiedru un bioplastmasas izmēju materiāliem, kā arī informēt patērētājs par plastmasas iepirkumu maisiņu, patēriņu samazināšanas nepieciešamību un alternatīviem iepakojumu veidiem. Lai Latvijā varētu ieviest depozīta sistēmu dzērienu iepakojumiem, šodien pirmajā lasījumā atbalstījām vēl viens grozījums iepakojuma likumā. Vēlamies ieviest obligātu vienotu depozīta sistēmu, atkārtot lietojumam un vienreiz lietojumam dzērienu iepakojumam. Ietvertais normatīvais regulējums nosaka depozīta sistēmas ieviešanas un darbības pamatprincips un paredz, ka valstī darbosies vienota dzērienu iepakojuma depozīta sistēma, kuras funkcionēšana nodrošinās depozīta sistēmas operators. Diemžēl likuma projektā par pašvaldībām, kas tika šodien skatīts, netika atbalstīta Nacionālās apvienības un vienotības doma, ka Rīgā, lielākajā mūsu republikas pilsētā, ir obligāti jābūt revīzijas komisijai, bet ceram uz nākošās Saeimas spēku šo grozījumu un ne tikai Rīgā ieviest likumā par pašvaldībām. Paldies!
Paldies Ritvaram Jansonam no Nacionālās apvienības frakcijas, un nākamais runās partijas saskaņas frakcijas deputāts Artūrs Rubiks. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Šodien sēdz tika izskatīti administratīvu pārkāpumu procesu likums, kurām ir iesniegti 358 priekšlikumi. Problēma ar administratīvu pārkāpumu kodeksa nepilnību ir nobiedruši jau sen. Neskatoties uz daudziem regulāriem grozījumiem, kuru mērķis bija novērst nepilnības un piedalot likuma jaunas nosacījumus. Šīs kodeks ir kļuvis par grūti izpratamu un pat dažkārt pārprotamu. Tas apgrūtina darbu gan kontrolējušiem iestādēm, gan tiesām. Savukārt, privāta persona rodas šaubas par to, ka tiesības normatīvas paredz tikai piemērotas. No šīm neskaidrībām un ļaunparādīgas nepilnību izmantošanas mūsu tiesas ir neliederīgi pārpildītas ar administratīvu pārkāpumu pārsūdzēšanu. Jaunais likums ir precīzāks un spēs ievest nepieciešama kārtība šajā jomā. Šī likuma izskatīšanas laika lielā virknē ar priekšlikumiem bija vērsta, lai padarītu viņu vēl pilnīgāku un precizāku. Tas savukārt rada pārliecību, ka likums sasniegs vēlumu mērķi. Frakcija Saskaņa konceptuāli atbalstīja šo likuma projektu un nobalsoja par šī likuma pieņemšanu trešajā lasījumā. Vēl šodien bija izskatīts likuma projekts Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums. Frakcija Saskaņa balsoja pret iekļaušanu šī likuma projekta darba kārtībā. Mēs uzskatām, ka tā ir slikta prakse izskatīt tādu nopietnu jautājumu aizējušai saimai. Liels paldies par uzmanību.
Paldies Arturam Rubikam no Saskaņas frakcijas. Nākamajam vārds partija vienotība frakcijas deputātam Jānim Upeniekam. Lūdzu. Jā.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien viena no beidzamajām šīs saimes sēdēm ļoti daudz jautājumu darba kārtībā. Kā viens no tiem, kam vēlos pievērst uzmanību, ir šodien galīgajā lasījumā tika atbalstīta grozījuma likumā par Rīgas ekonomikas augstskolu. Šie likuma grozījumi laboja tos šķēršļus, kas liedza šīs augstskolas rektoram ieņemt savu amatu un neskatoties uz to, ka augstskola uzrāda ļoti labus rezultātus, kavēja tās attīstību un veiksmīgu darbību. Tādēļ liels prieks, ka ar šiem likuma grozījumiem ir šīs te bažas un šie te riski novērsti un arī turpmāk Rīgas ekonomikas augstskolas rektors varēs ieņemt savu vietu un turpināt labu skolas attīstību. Tāpat šodien tika otrajā lasījumā, galīgajā lasījumā atbalstīt grozījumu valsts prezidenta ievēlēšanas likumā, kas, teiksim, tā līdz galam noveda kārtību, ka prezidents tiks ievēlēts atklāti, kurš varēs būt izvirzīts un kādā kārtībā. Un tāpat vēlos pieskarties arī, ka šodien pirmajā lasījumā tika atbalstīt grozījumu iepakojumu likumā, kas principā nozīmē virzību uz depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā. Un kā jau kolēģi minēja šodien sēdē, ceru, ka ar šo te lēmumu, ar katru dienu, mūsu vide, daba kļūs aizvien tīrāk. Paldies, tas no manas puses viss šodien.
Paldies Jānim Upeniekam no partijas vienotība frakcijas un nākamā frakcija viedokļos runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāte Inga Bite. Lūdzu.
Jā, labdien, cienījumie radio klausītāji. Latvijas reģiona apvienībai šodien arī ir salīdzinoši nozīmīga saimes sēde. Gribu atgādināt, ka pēc mūsu iniciatīvas ir pieņemta grozījuma satversmē par atklātu valsts prezidenta ievēlēšanu, kas nozīmē, ka jau nākamais valsts prezidents tiks ievēlēts atklātā saimes balsojumā. Un šobrīd tiek grozīti ar šo iniciatīvu saistītie likumi konkrēti valsts prezidenta ievēlēšanas likums, kur šodien saima grozīja trešajā lasījumā, lai tas atbilstu jau satversmē iepriekš izdarītiem grozījumiem. Interesanti, ka bija deputāti, kur vēlējās uzlikt papildus kritērijus valsts prezidentam, kā piemēram 3 gadu dzīves vieta Latvijā, kas no vienas puses ir saprotami, jo valsts prezidentam ir jābūt integrētam Latvijas sabiedrībā, bet no otras puses saprotot arī, cik mobili šobrīd ir cilvēki tajā skaitā Latvijā, dzīves vieta nebūtu nenozīmē, ka cilvēks ir vai nav integrējies Latvijas sabiedrībā un zina, kas Latvijā notiek, un te mēs varam pieskarties tai mediju sasniedzamības problēmai, kas ir piemēram Latvijas pierobežā, kur daudz cilvēku, kuri dzīvo Latvijā un varbūt pat gribētu un labprāt patērēt Latvijas mediju telpu, tomēr to nevar sliktās sasniedzamības dēļ, savukārt Krievijas mediju viņiem ir ļoti viegli sasniedzami un pieejami. Tā kā jāsaka tā, ka šis jautājums nav tāds, ko varētu risināt ar dzīvesvietas deklarāciju, piemēram. Taču valsts prezidenta ievēlēšanas likums, kas saistībā ar atklātām valsts prezidenta vēlēšanām šodien Saeimā tika pieņemts, un mēs par to ļoti priecājamies. Nenoliedzami nozīmīgs ir jau kolēģi pieminētais depozīta sistēmas ieviešanas likuma projekts. Te gan Latvijas reģiona apvienība grib vērst visu sabiedrības un arī mediju uzmanību uz to, ka ir nepieciešams sekot līdzi tam, kā šis likuma projekts tiks ieviests, jo depozīta sistēma pat par sevi nenoliedzami ir laba, svarīga un dabai vajadzīga, taču veids, kādā tas varētu tikt ieviests, var kļūt par jaunu obligāto iepirkumu vai par jaunu slogu uz sabiedrības un cilvēku maciņiem, un to ir iespējams nepieļaut, un mēs ticam un ceram, ka jaunā valdība un jaunā Saeima to nepieļaus, un šī sistēma tiks izveidota tāda, lai tā tiešām palīdz dabai, nevis kaitē cilvēkiem. Gribu gan pierēs izmantot iespēju atgādināt, ka atkrituma šķirošana ir svarīga un jau šobrīd iespējama katram iedzīvotājam, ka diezgan daudzās vietās ir pieejama atkrituma šķirošanas konteineri, un ja tāda nav, tad noteikti jautājiet savai pašvaldībai. Vēl būtiski likuma projekti, kas jau pieminēti, administratīvo pārkāpumu procesa likums un arī likuma projekts, kas paredz pielikumu tiesnešu algām. Jāsaka, ka tiesnešu algas tiesu sistēmā ir ļoti būtisks elements un ir tiešām prieks, ka šobrīd vismaz šis ceļš ir sākts un cerams, ka nākamā Saeima to pabeigs. Vēlot jums patīkam šo nedēļas nogali. Es no jums atvedos. Paldies!
Paldies Ingai Bitai no Latvijas reģiona apvienības frakcijas, un nākamais runās noslēgumā Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Guntis Kalniņš. Lūdzu.
Sveicināti, godātie radio klausītāji. Saeima šodien ir diezgan ražīgi strādājusi, un nebija nekādu tādu asu diskusiju. Protams, par vienu likuma projektu diskusija pastāvēja, tas ir likuma projekts par nekustējumā īpašumu Bruņinieku ielā 33 Rīgā nodošanu arodbiedrību savienībai. Latvijas brīvā arodbiedrību savienība šīs ēkas jau izmanto ilgstošus gadus un arī apsaimnieko, bet tajā pat laikā šo ēku īpašnieks ir valsts nekustējumā īpašumu, bet lai īpašumu būtu iespējams labāk apsaimniekot un apsaimniek atbilstošu mērķiem. Protams, ka liederīgi uzskatu, ka būtu arī nodot apsaimniekotājiem, kuru loma Latvijas iedzīvotāju dzīvē ir nenoliedzama. Un arī pirmajā lasījumā tāpēc šis likumprojekts tika atbalstīts. Es vairāk varu pieskāršos vienam likumprojektam, kas arī man salīdzoši diezgan nozīmīgs, kurš šis likumprojekts ir pieņemts trešajā lasījumā, galīgā lasījumā, un ir administratīvās atbildības likums. Līdz šim spēkā esošais Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeks ir padomu laika mantojums un grozīts vairāk nekā 150 reizes. Jaunā likuma mērķis, kāds viņš īsti ir, ir aizsargāt pastāvošo tiesisko iekārtu, tai skaitā sabiedrības intereses, noteikto pārvaldes kārtību, sabiedrisko kārtību, kā arī nodrošināt ātru un efektīvu administratīvā pārkāpuma procesu kopumā. Tātad administratīvos pārkāpumos par tiem piemērojamos sodus un amatpersonu kompetenci administratīvo pārkāpuma procesā noteiks attiecīgo nozaru likumos vai pašvaldības aizsošajās noteikumos. Nozaras regulējušos likumus varēs noteikt arī iestāžu pakalpojumu saņemšanas un citos ierobežojumos administratīvi sodītajām personām, kuras izvairās no soda. Ja šobrīd ir veikta virkne grozījuma nozaru likumos, lai iestrādātu tajos noteikumus, kas iepriekš bija iekļauts administratīvo pārkāpumu kodeksā. Jaunais administratīvās atbildības regulējums paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā. Turpmāk naudas sods un aizrādījums būs vienīgie pamatsodi. Kā papildus varēs piemērot tiesību atņemšanu un tiesību izmantošanas aizliegumu. Tādējādi atcelts tāds soda veids kā administratīvais arests. Ņemot vērā šādas sankcijas, kriminālistisko raksturu un no pašreizējām sistēmas pretrunām izrietošās tiesības Satversmes tiesā. Tas būtu no manas puses arī viss par šodienas sēdi. Paldies par uzmanību. Līdz nākošai reizei.
Paldies Guntim Kalniņam no Zaļo zemnieku savienības frakcijas. Frakcija viedokli līdz ar to šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākam ceturtdien, kad plānota 12. Saimes pēdējā kārtējā sēde.